Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum spuneam data trecută în emisiune, astăzi avem o nouă lecție de viață, pentru că îmi doresc foarte mult să învățăm unii de la ceilalți, dar să învățăm împreună anumite lucruri care ne pot fi benefice pentru viața aceasta. Iar pentru astăzi am invitat un invitat special alături de mine, pe comisar șef Florin Bolosin. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc pentru invitația, doamna Mihaela, și vă salut și eu cu mare dragoste.
Viața dincolo de uniformă, am pus titlul emisiunii acesteia, pentru că îmi doresc foarte mult să facem o emisiune portret. Să știm mai multe despre cine este Florin Bolosin în afara orelor de serviciu. Bine, vom afla puțin și despre ce înseamnă profesia dumneavoastră pentru dumneavoastră, dar ne interesează și viața dumneavoastră. O emisiune portret în care să aflăm mai mult despre ce înseamnă viața de familie, poate viața de studiu, viața de zi cu zi, viața cotidiană. Dar pentru început aș vrea să vă spun câteva lucruri. Probabil că ați sesizat că tinerii în general sunt foarte grăbiți și de multe ori nu prea mai avem timp să analizăm viața pe care o trăim. Nu avem timp să ne dăm seama dacă ceea ce învățăm sau ceea ce studiem este conform dorințelor de mai târziu și viselor care vor fi mai târziu. Nu avem timp să ne bucurăm probabil de lucrurile mărunte care ni se întâmplă. Și mi-am dorit foarte mult ca în aceste minute să ne luăm timp și să tragem un semnal de alarmă tinerilor, să-și ia timp să se gândească, să profite de viața aceasta, să profite de faptul că sunt tineri și că pot să se dezvolte din toate punctele de vedere pentru a duce o viață frumoasă alături de Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb în primul rând despre funcția pe care dumneavoastră o aveți, comisar șef. Nu, probabil că nu toată lumea este obișnuită cu gradele pe care le aveți în poliție. Dacă ar fi să ne spuneți un echivalent al gradului de comisar șef, care ar fi acesta, ca să înțelegem?
Echivalentul gradului de comisar șef este cel de colonel în grade militare.
În partea militară.
Dar până la gradul de comisar șef mai există multe grade, sunt două corpuri în poliție, corpul agentului de poliție și corpul ofițerilor de poliție. La ofițer începe cu subinspector, primul grad, pe urmă inspector, inspector principal, pe urmă trece în corpul ofițerilor superiori, subcomisar de poliție, comisar de poliție, iar comisarul șef este ultimul grad la ofițerii de poliție superiori. După care există un alt corp, corpul
chesturilor,
generalilor, da.
Echivalentul, încep să învăț. Deci până la finalul emisiunii ar trebui să învăț măcar gradele. Aș vrea să vă întreb, a fost visul dumneavoastră din copilărie acela de a deveni polițist? Eu mărturisesc, când eram mică îmi doream foarte mult să ajung la Academia de Poliție. V-am și spus într-o discuție înainte de emisiune lucrul acesta. N-am ajuns acolo pentru că mama a spus că nu este tocmai o meserie pentru mine. Dar chiar îmi doream, pentru că îmi plăcea foarte mult uniforma, mărturisesc lucrul acesta. Dorința aceasta de a deveni polițist o aveți încă din copilărie sau pe parcurs ați constatat că vreți să vă îndreptați către domeniul acesta?
Pe parcurs, eu am terminat liceul pedagogic în Deva. Pe urmă, după ce am terminat liceul, mi-am dorit ca să fiu util societății, comunității în care locuiesc, la Hunedoara, în județ, și am ajuns la concluzia că a fi un om al legii, un polițist, ești din slujba semenilor tăi și poți să le oferi încredere, siguranță, poți să fii lângă ei, poți ca să-i ajuți, și m-am îndreptat spre această profesie, care este o profesie foarte frumoasă, o profesie nobilă în opinia mea, care luptă pentru bine, în slujba binelui, împotriva răufăcătorilor, astfel încât omul pe stradă să poată să meargă în siguranță. O femeie, copiii să meargă în siguranță prin parcuri, la școală, în zona adiacentă a școlilor să fie, să nu aibă probleme cu alți copii sau cu alte persoane care devin violente.
Spuneți-mi, ați avut în familie pe cineva care vă îndruma către lucrurile acestea? Pentru că deja am vorbit de o mentalitate destul de matură la vârsta respectivă, să spuneți, mi-am dorit să fiu polițist pentru că voiam să fac bine societății, pentru că voiam să lupt pentru cei care au nevoie de ajutor.
Da, a fost un vis al meu și când ai un vis, trebuie ca să lupți pentru el ca să devină un vis realizabil. Eu nu pot să ascund faptul că de la un an de zile am fost crescut de o femeie în vârstă, de străbunica mea. Părinții mei mergeau la servici de dimineață și veneau doar seara târziu și eu am crescut în acea cameră cu străbunica mea, cu fratele meu. Avea doar 4 clase, dar mi-a insuflat în suflet dorința de a face ceva pentru societate, pentru semenii mei. Ea, la rândul ei, străbunica, a fost orfană de amândoi părinții. A fost greu, a crescut foarte greu. Dar cu ce a rămas de la ea, a rămas ca să fie un om integru, un om sincer, un om care să nu fure, să nu mintă, un om care să fie loial. Cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți. Pe urmă am mers la facultate, am terminat și studii în Elveția de poliție de proximitate, studii de masterat, dar cei 7 ani de acasă mi-au rămas insuflați în suflet și au devenit pentru mine un mod de trăire.
Deci, cu alte cuvinte, am putea spune că străbunica a fost cea care a aprins oarecum scânteia aceasta de a deveni un om al legii, de a deveni un om important în societate, de a face bine semenilor?
Un om important în societate ești atunci când, prin ceea ce faci în mijlocul semenilor tăi, te evidențiezi cu ceva, cu ceva spre binele lor, nu în detrimentul lor. Și asta am căutat să fac de când am fost copil. Mi-amintesc cu drag când aveam 8 ani, 9 anișori și era un om în sat bătrân, nu avea pe nimeni și mergeam și crepam lemnele și l-ajutam ca să își încălzească locuința, îi duceam de mâncare, toți trebunii care dădea să-i duc mâncare și încercam să fiu util celor de lângă mine încă de când am fost copil.
Dacă v-aș întreba, cum v-ați descrie dumneavoastră?
M-aș ce descrie ne-ați spune? Printr-un singur cuvânt, un om simplu, ca oricare dintre oameni.
Și pentru cei care vor să vă cunoască mai bine, câteva detalii?
Sunt căsătorit, am o soție deosebită, foarte frumoasă și foarte înțeleaptă, o admir și o apreciez foarte mult. Avem 3 copilași. Ana Maria, care este o adolescentă, merge pe 17 anișori. Tudor, al doilea copilaș, merge pe 14 anișori. Și mezinul familiei Iosif, de curând a împlinit 8 anișori. Suntem o familie simplă.
Mulți înainte să vă trăiască.
Mulțumim, normală și ne bucurăm de viață.
Din câte știu și m-am interesat, familia dumneavoastră are o poveste interesantă și o poveste demnă de laudă, mai ales în ceea ce privește partea copiilor. Pentru că, din câte mi-amintesc, cei 2 copii pe care îi aveți primii, cei mari, sunt luați în adopție.
Da, așa este, doamna Mihaela, este adevărat. Sunt niște articole care m-au înfiorat pe mine, vi le dau doar câteva. Infernul copiilor uitați în spitalele din România. Maternitățile din țară s-au umplut de copii pe care nu îi vrea nimeni. Salvați copiii abandonați. Vreau și eu, părinții mei, strigătul copiilor abandonați de părinți și viața tristă a copiilor abandonați. Acolo unde nu este iubire și unde nu este dragoste, există opusul iubirii și dragostei, dezinteres, nepăsare. Cine te iubește, nu te minte, nu te părăsește, nu te uită, nu te abandonează. Ana Maria a fost abandonată în spital, imediat după naștere, în Arad. Nu-i cunosc părinții naturali.
Cum ați aflat de ea?
Am aflat de ea când am fost la protecția copilului Hunedoara în vederea adopției unui copilaș.
A, vă dorea să luați un copil în adopție.
Da. Am trecut toate procedeele care sunt pentru protecția copilului, am fost declarat familie aptă ca să adoptăm și de la 1 an și 7 luni Ana Maria a devenit fetița noastră cu numele nostru și am adus-o acasă. Iana a fost o fetiță dorită și iubită de proprii părinți, pe care, repet, nu-i cunoaștem. N-au putut-o niciodată. Al doilea copilaș, Tudor.
Să știți că eu mă gândesc la un lucru. Părinții sunt cei care te cresc și cei care au grijă de tine, nu neapărat cei care ți-au dat viață și te-au abandonat.
Da, așa spun și eu, așa spun și copilașii mei și eu mă bucur pentru asta, că pot să fiu util celor de lângă mine.
Exact.
Al doilea copilaș, Tudor, un copil pe care, ca și pe Ana Maria, îl iubesc foarte mult, ne îmbrățișăm, povestim împreună, îl duc la meditații, îl iau de la meditații, mă duc la școală când are ședință cu părinții.
Adică Tudor, faceți toate demersurile pe care le face un părinte copilului
sigur,
său.
Tudor, la fel ca și Ana Maria, a fost un copil care a fost abandonat în Hunedoara. nici lui nu-i cunosc personal mama, tata, rudenile. Ei n-au nicio vină că sunt părăsiți de proprii părinți. Ei au nevoie să fie iubiți, au nevoie ca să fie educați, au nevoie ca să fie îngrijiți, au nevoie de o familie, ceea ce nu au pentru că au fost părăsiți. În Biblia pe care o citesc și care este foarte importantă pentru mine, cea mai importantă carte, în opinia mea, din lumea aceasta, mă învață și îmi spune că Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Și atât cum se împlinește și prin familia mea acest verset din Biblie. Doi copii părăsiți, abandonați, în Arad și în Hunedoara, și Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Și Dumnezeu merge mai departe, pentru că Dumnezeu este bun. Soția, din punct de vedere medical, nu putea avea copii. Medicii de la
Acesta
Cluj...
a fost motivul pentru care dumneavoastră ați făcut demersurile să înfiați un copil.
Și acesta pot să-l spun. Ne-am obișnuit, știam, avem familie, avem copilași și totul este ok. Însă Dumnezeu este bun, cum spuneam. Și ne-l-a dăruit pe Iosif. A făcut ceea ce este imposibil pentru om ca să devină posibil datorită dragostei și bunătății lui.
Iosif este copilul dumneavoastră natural.
Iosif este copilul, primul copil născut în familie și al treilea, pentru că dacă pentru Ana Maria și pentru Tudor n-a avut cine să meargă, sau nu s-a vrut să meargă în spitale ca să aducă acasă în familie, când am fost după Iosif și l-am adus acasă un copilaj micuț, la câteva zile după ce soția l-a născut.
Deci, cu alte cuvinte, era pentru prima oară când vedeați un bebeluș așa, pentru că ceilalți copii erau un pic mai mari, da, în momentul în care i-ați luat.
Da, Iosif a fost primit cu mare dragoste și de Ana Maria și de Tudor și iată că suntem o familie cu trei copilași din trei familii diferite, dar îi mulțumim la Dumnezeu pentru că suntem o familie care...
O familie frumoasă.
Asigur că da.
Știți când am aflat eu de dumneavoastră? Când în presă au început să apară diverse reportaje în care prezentau un polițist din Deva și-a dorit foarte mult să înfieze al patrulea copil și... Știam că atunci se anunțase că dosarul era făcut, dar că nu ați mai primit copilul.
Este o poveste mai veche. În 2013, într-adevăr, un lucru trist care s-a întâmplat în Valea Jiului, o femeie și-a aruncat propriul copil imediat după naștere la gunoi, la tomberon.
Cum ați aflat de cazul acesta?
Eram cu purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, cu Bogdan Ițu, un prieten, și el a primit telefon de la Petroșan și a spus că e un eveniment în Valea Jiului. Și am spus ce eveniment este în Valea Jiului, pentru că eu, din punct de vedere profesional, răspund și coordonez toată siguranța publică la nivel de cele 7 poliții municipale și 7 poliții orășenești de pe întinderea județului Hunedoara. Și mi-a spus că o femeie și-a aruncat copilul la gunoi. Imediat eu, având în familie copii abandonați care au devenit copiii mei, am spus nu e normal ca noi ca și oameni să ajungem până într-acolo încât să ne aruncăm proprii copii la gunoi, la tomberon. Și am făcut toate demersurile imediat ca să îl adopt și pe acel copilaș. Am făcut tot dosarul împreună cu soția la protecția copilului și ne-au atestat ca familie aptă ca să-l adoptăm. Numai că între timp colegii mei au prins-o și au depistat-o pe femeia care și-a aruncat copilul la gunoi, iar aceasta s-a opus adopției. Astfel încât nici eu și nicio altă familie...
E puțin ciudat, adică nici ea nu și l-a dorit, dar nici altora nu-l lasă
nu
pe copil.
Nu că nu și l-a dorit, doamna Mihaela. L-a aruncat la gunoi, la tomberon, l-a aruncat în ghearele morții. Copilul, dacă nu veneau cei de la salubritate, murea acolo. Sau dacă venea un câine la tomberon, putea ca să-l sfâșe. Nu e normal ca noi, ca oameni, să nu iubim pe semenii noștri, pe copiii noștri, să nu ne iubim neamul nostru. Eu am un principiu foarte important. Niciodată nu avem dreptul ca să ne vorbim de rău părinții și țara. Nu avem dreptul. Păi dacă noi ca și cetățenii acestei țări și ai comunității în care locuim, suntem în stare de asemenea fapte deplorabile ca să ne aruncăm copii la gunoi, ce fel de oameni suntem, de iubitori de neam și de țară și de copii? Nu suntem. Și atunci, imediat, a durat un minut când am vorbit cu soția și într-un minut am hotărât că amândoi să mergem la protecția copilului și am făcut toată documentația. Inclusiv la psihiatrie ne-au trimis. Au spus, da, aveți 3 copii, 2 adoptați, unul natural. Mergeți la psihiatrie. Și am primit și de la psihiatrie cum
avizul.
Avizul. Da, un dosar foarte greu, foarte stufos și în final nu s-a putut adopta.
Dar bănuiesc că același dosar l-ați făcut și pentru ceilalți
doi copii. Da.
Adică au fost aceleași demersuri.
Da.
Nu a fost aici altfel.
Bine, copilul trebuie urmărit de cei de la protecția copilului și este bine că sunt asemenea, părerea mea, demersuri făcute și exigență pentru ca interesul copilului să fie într-o familie sănătoasă, unde să nu fie...
Să nu aibă probleme și să aibă parte de dragoste și de o educație așa cum orice copil ar trebui să aibă. Povestiți lucruri inimaginabile, adică am mai auzit situații de genul acesta când o mamă nu și-a dorit copilul și l-a abandonat în spital sau nu știu, l-a luat un unchi, l-a luat o mătușă, l-a luat o bunică. Dar S-a ajuns să-ți arunci copilul la gunoi, deci deja este prea mult.
Doamna Mihaela,
este
din nou,
inuman, aș putea spune.
Revenim la cartea de care vorbeam, pe care o am în fața mea, la Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură ne învață ca să ne iubim unii pe alții. De fapt, este porunca Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este Domnul meu și Mântuitorul meu și care îmi spune, vă dau o poruncă, să vă iubiți unii pe alții. În momentul în care ne iubim, înseamnă că ne respectăm unii pe alții, ne încurajăm unii pe alții, ne zidim unii pe alții, ne dăm o mână de încurajare pentru celălalt. Încercăm ca să nevoie celălalt ca să venim în întâmpinarea lor. Atunci când nu citim Sfânta Scriptură și nu știm ce scrie în Cartea Sfântă, automat noi suntem niște oameni care nu iubim.
Spuneți-mi, dumneavoastră ați început să citiți Biblia de când erați copil sau mai târziu?
Nu, de mic copil.
De mic.
De mic copil
deci,
am citit
Am putea spune
toată
că tot străbunica a fost cea care v-a îndreptat atenția către lucrul
Doamna
acesta.
Doamna Mihaela, străbunica mea m-a învățat ceva care este pentru mine foarte important și crucial în viața de credință. De fapt, toți românii suntem creștini în măsura în care Domnul Iisus Hristos este Domnul nostru și Mântuitorul nostru și în măsura în care noi în viața de zi cu zi împlinim cuvintele Scripturii, care ne vrea viața și binele. Scriptura nu ne vrea răul și moartea. Străbunica mea mi-a însuflat dorința și obiceiul ca să mă rog în fiecare seară. Și și acum am familie, sunt, dacă Dumnezeu ajută, în 10 februarie voi împlini 25 de ani de poliție. Și totuși, în fiecare seară, mă plec pe genunchi împreună cu soția și cu copilașii și îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Vă spun un secret, doamna Mihaela.
Ca orice familie creștină.
Da, în fiecare noapte, eu, ca și Daniel din Vechiul Testament, mă trezesc și la ora 3 dimineața eu sunt pe genunchi și acolo stau și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze pe inspectorul șef, pe ministrul de interne, pe președintele, pe doamna premier, mă rog pentru țara noastră, pentru comunitatea în care sunt. Și am un timp de rugăciune în fiecare seară de ani de zile, că e weekend, că sunt concediu, că sunt la cursuri, nu contează. La ora 3 mă trezesc. Iar dimineața când îmi încep ziua, eu tot așa o încep, pe genunchi. Și îmi reînnoiesc legământul cu Domnul Iisus Hristos, dăruindu-i viața mea Lui, în mâinile Lui.
Pe lângă lucrul acesta, pe care mă bucur foarte mult că ni-l spuneți, pentru că e clar că tinerii din ziua de astăzi au nevoie să înțeleagă de unde poate să vină sursa pentru un om, că dacă ar fi să vă întreb acum de unde vă luați sursa și energia, e clar că îmi veți spune doar de la Dumnezeu, pentru că El este Cel care generează lucrul acesta. Mă bucur că ați atins lucrurile acestea și cu siguranță vreau să le mai discutăm pe parcursul emisiunii, pentru că îmi dau seama că tinerii din ziua de astăzi chiar au nevoie să afle mai multe. Pentru că, în general, tinerii sunt luați de val și am putea spune, ei nu văd decât partea aceasta, uniforma, om al legii. El este acolo, el trebuie să facă dreptate, el trebuie să facă asta. Nu, noi haideți să-l cunoaștem pe Florin Bolosin dincolo de uniformă. Cine este el în afara orelor de serviciu? Și îmi face o mare plăcere să descoper că dincolo de uniformă îl găsim pe Florin Bolosin, un om cu suflet de aur, un om care a înfiat 2 copii și era gata să înfieze și pe al treilea, doar din dorința de a oferi un cămin copiilor abandonați. Este un lucru minunat ceea ce faceți și vă felicit foarte mult pentru situația aceasta și pentru devotamentul pe care îl aveți pentru a face bine celorlalți. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să luăm atitudine atunci când vine vorba de o situație de genul acesta. Vorbeam înainte de emisiune cu unul dintre colegi și spuneam că singurul lucru care este cel mai dureros, am putea spune așa, în societate, este indiferența. Dacă ajungi să fii indiferent față de nevoile semenilor tăi, față de nevoile celor de lângă tine, cu siguranță ai pierdut acea sămânță de umanitate pe care Dumnezeu a lăsat-o în tine.
La fel îmi place tare mult ce a spus Albert Einstein. Lumea nu se va sfârși din cauza celor care fac răul, ci din cauza celor care se uită la ei și nu fac nimic.
Nepăsători.
Nepăsători,
exact.
Nepăsare, indiferență. Nu-mi pasă mie de un copil care nu are cui spune mamă și tată, nu-mi pasă. Dar trebuie să-mi pese pentru că sunt copiii noștri, copiii României, iar noi ca și cetățeni ai României trebuie să ne iubim națiunea și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze națiunea.
Și asta m-a bucurat, da. V-am văzut încă de la intrarea în studio că aveți steagul pus acolo, un
să știți că
cluturaș.
Iubesc foarte mult România pentru că Dumnezeu a lăsat ca eu să mă nasc în România. Și ori pe unde am fost, la evanghelizări, în țară și în afară, m-a rugat ca Dumnezeu să-mi binecuvinteze țara mea. Eu am fost de De la 44 de ani, mămica a rămas văduvă cu doi copii, cu mine și cu fratele meu. Am fost orfan de tată. Și știu durerea unui copil să nu ai cui spune tată. Tata, vine seara acasă, tata. Dar a venit momentul în care tata n-a mai venit acasă seara pentru că a plecat la Domnul, a decedat. Și atunci să știți că nu e ușor pentru un copil. Dar minte un copil mic, un copil care nu are pe nimeni. Cum să nu simțim unii pentru alții? Spunea înțeleptul Solomon în Biblie, în Proverbe extraordinar, că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Și noi știm că cu toții că Domnul este bun, El singur. Și când Domnul vine în inima noastră și când principiile și standardele Scripturii le trăim și le aplicăm, nu mai suntem indiferenți. Devenim oameni buni, oameni care ne pasă. Nu mai suntem oameni indiferenți, oameni cu care simțim pentru celălalt. Un copilaș care nu are părinți și care sparge un chioșc ca să fure o Eugenie sau un covrigel ca să mănânce, cu ce îl putem învinui? Da, legea îl învinuiește, că a spart geamul și că a furat. Dar dacă noi nu avem părinți, nu aveam servici, dacă suntem în locul lor, am fi noi în locul lor, trebuie să gândim și cu inima față de astfel de oameni. Mi-aș dori ca în România să nu mai fie niciun copil abandonat și părăsit, ci toți să aibă familii. Mi-aș dori ca în România nicio familie, nicio mamă.
Eu cred că o situație, acum nu cunosc foarte bine sistemul de adopție, dar știu că demersurile sunt destul de grele în România pentru a adopta un copil. Dumneavoastră ați trecut prin sistemul acesta și știți mai bine că nu obții foarte ușor un copil.
Bun, părerea mea ar fi că în sistem ar trebui să fie oameni care au copii adoptați. În acel moment acei oameni gândesc și simt cu inima și cu sufletul pentru copii. Se gândesc la copii și își doresc ca cât mai repede și cât mai mulți copii să ajungă în familie. Că sunt oameni care doresc ca să adopte, să înfieze.
Acum stau și mă gândesc, probabil că și cei care sunt în sistem au copii, dar nu stau să se gândească la copiii ceilalți, la copiii care sunt abandonați.
Păi ar trebui să se gândească.
Ar trebui să se gândească, da. Pentru că suntem egoiști din fire. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Dumnezeu ne spune că nu ar trebui să fim, dar pe zi ce trece, observăm în relațiile pe care le avem cu ceilalți, în discuțiile pe care le avem, este imposibil să nu sesizezi egoismul acesta din fiecare. Îmi doresc foarte mult ca familia mea să fie bine, ca tot ceea ce mi se întâmplă mie să fie bine. Nu-ți doresc nici ție răul, dar nu cred că aș fi entuziasmată dacă aș vedea altceva. Este o mentalitate pe care o au oamenii, o mentalitate care este greșită.
Pentru greșită că,
exact,
pentru trebuie să ne implicăm. Spunea Seneca și îmi place tare mult, prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu lingușiri. Adevărul ăsta este. Suntem de multe ori indiferenți și nu-i bine. Trebuie ca să ne implicăm și nu cel de lângă noi. Eu trebuie să mă implic. Și dacă fiecare la rândul lui ar spune că eu trebuie să mă implic, cu ce pot să fiu eu util comunității în care eu sunt? Locuiesc într-un bloc în Hunedoara în care sunt foarte multe văduve, persoane peste 75 de ani. Nu trec pe lângă o persoană până când nu o salut și până când nu schimb câteva cuvinte cu dânsa. Merg lunar împreună cu un grup de frați, nu mulți, și mi-aș dori să fie și tine, dar nu sunt, dar mi-aș dori să fie în viitor, care mergem și slujim oameni de la azile de bătrâni, de la casă de bătrâni. Nimeni nu-i obligă ca să coboare jos, coboară în jur de 50 de oameni acolo, 50-55 de oameni și discutăm cu ei, ne împărțim cu ei, le cumpărăm
diverse lucruri. Credeți că au
vorbim
nevoie.
Din Biblie cu Dumnezeu și salutăm, schimbăm cuvinte. Un zâmbet nu ne costă nimica. O îmbrățișare, o vorbă bună. Nici nu știți, doamna Mihaela, câtă nevoie de o vorbă bună au astfel de oameni.
O vorbă bună este cel mai scump cadou pe care îl poate primi cineva în ziua de astăzi. Așa am constatat eu. Vă invit să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, alături de mine este domnul Florin Bolosin, comisar șef. Continuăm discuția pe care am început-o mai devreme, pentru că vrem să aflăm cine este Florin Bolosin dincolo de uniformă. Noi știm că sunteți acolo în fiecare zi, dar vrem să-l cunoaștem pe omul Florin Bolosin, nu pe comisarul șef, neapărat. Dacă tot vorbim puțin de lucrul acesta, știu că ați făcut și sport de performanță.
Da, am făcut sport de performanță la liceu sportiv din Deva, unde colegă de bancă a fost Daniela Silivaș, campioana mondială și olimpică la gimnastică. Am făcut foarte mult sport, a necesitat foarte multă muncă, mi-amintesc dimineața și după masa zilnic, în afară de duminica și joia, munceam foarte mult. Eram acolo la internat și acasă veneam odată la două luni jumate. A fost foarte multă muncă, dar atunci când îți dorești ceva, trebuie ca să lupți pentru ceea ce îți dorești și să muncești. Și asta spun tinerilor, dacă vor ceva și dacă nu vor să-și dorească să devină ceva, să aibă obiective și pe urmă să muncească ca să le realizeze. Am intrat în poliție și mi-amintesc la prima competiție oficială din cadrul Ministerului Afacerilor Interne de atletism, am venit pe locul 2. M-am trecut un alt polițist. Am fost vicecampion pe poliția română. Vă rog să mă credeți că un an de zile, împreună cu soția, cu copilașii, m-au susținut și el la început. Am muncit atât de mult. Am avut un obiectiv. Și următorul an am fost campion pe poliția română. 2 ani la rând. Pe urmă am luat 2 titluri de vicecampion pe tot ministerul. La categoria de vârstă și la viteză am fost. Făceam în jur de peste 7 metri pe secundă. E foarte multă muncă. Dar se merită.
Eu cred acum, bine, în mintea mea era că, în general, toți polițiștii trebuie să aibă o condiție fizică foarte bună. Nu știu, cel puțin așa îmi imaginam eu. Până când am început să văd și alt fel de polițiști prin intersecții, ca să spun așa.
Doamna Mihaela, în general sunt polițiști care, cum ar fi la trupele speciale, care sunt foarte bine pregătiți, care sunt în operativ la investigații criminale.
Care ei doar asta fac.
Și sunt bine pregătiți, ei fac sport în cadrul programului de pregătire, au și sport, fac pregătire fiecare personal pentru ca să poată ca să prindă infractorul. Cum ar fi dacă la un 50 de metri există un tâlhar care vine și tâlhărește o doamnă și o ia la fugă. Trebuie automat ca să fugi și ca să-l prind, să-l imobilizezi.
Și să fii mai rapid decât el.
Asigur.
Pentru că tot urmăriți dumneavoastră emisiunile Lecția de Viață, cu siguranță ați văzut emisiunea în care noi vorbeam despre mișcare și l-aveam invitat pe Andrei Duță, un sportiv emerit, maestru emerit din 2015, și chiar m-a impresionat lucrul acesta că și el era foarte pornit pe mișcare. Bine, el în domeniul lui, în activitatea pe care o desfășura, însă mi-a atras atenția faptul că își dorea foarte mult ca cei mici să învețe lucrul acesta, să se deprindă cu sportul și cu mișcarea pentru un stil de viață sănătos. Și chiar milita pentru lucrul acesta, mergând și ținând cursuri în grădinițe, școli, acolo unde era invitat. Cred că ar trebui oarecum să tragem un semnal de alarmă și să spunem prietenilor noștri, celor care ne urmăresc pe Speranța TV sau celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, că a fi în formă este un lucru important pentru fiecare dintre noi, indiferent de domeniul pe care îl activăm.
Da, sportul este foarte important pentru copilași. Tudor și Iosif au fost luni de zile în care mergeam cu ei și îi duceam în timpul în care eram liber, mergea soția în rest, ca să facă karate, să facă mișcare. Pe urmă, Iosif a fost sportar la fotbal, până la calculatoare și la care ne ia foarte mult timp, este foarte important ca să facă mișcare copilașii. N-am fost de acord niciodată ca să le cumpăr o mașinuță electrică, decât bicicletă, și să facă ei mișcare, ca să-și dezvolte organismul, să-și dezvolte corpul, și asta recomand tuturor părinților. Să-i pună pe copii să facă mișcare. Mănâncă mai bine, dorm mai bine, sunt mai energici, la școală o să fie mai atenți.
Asta, dacă vorbim de stil de viață sănătos. Dumneavoastră ați adoptat sportul pentru că vă doreați să aveți performanță, da, în domeniul în care activați. Un polițist bun trebuie să fie în formă de fiecare dată.
La mine a fost altceva. Erau competiții oficiale în cadrul ministerului. Ca să ajung la finala pe minister, trebuia să fiu locul întâi la nivel de județ. Deci erau competiții la nivel de fiecare inspector.
Adică nu putea să ajungeți aici dacă nu treceați etapele de acolo.
Nu, sub nicio formă. Doar cel care era clasat pe locul întâi la județ, acela participa la faza finală. iar la faza finală erau serii de calificări în finală. Și în ultimii 10 ani am prins toate finalele din minister. Însă acolo este vorba de fracțiuni de secundă, la viteză.
Vă văd foarte ambițios.
Fără ambiție și fără muncă nu se poate. Spune Alexandru Vlahuță, cine nu muncește, nu știe ca să aprecieze munca altuia. Corect. În momentul în care știu câtă muncă am depus și și acum fac pregătire fizică, zilnic fac, în afară de duminica, duminica sau biserică, când nu-s la inspectorat de serviciu, la biserică. În rest, în fiecare zi eu fac pregătire fizică. Mă pregătesc și mă simt altul fel.
Aveți timp.
Îți faci timp. Dacă vrei, îți faci timp.
Aș vrea să vă întreb un lucru. Apropo de... V-am observat și mi-a fost imposibil să nu sesizez faptul că erați foarte mândru atunci când povesteați de performanțele sportive. Pentru că vi se vede sclipirea aceea din ochi. Am muncit, am avut rezultate. Tinerii de astăzi, dacă vor să ajungă să aibă rezultate, trebuie să învețe să muncească. Trebuie să lupte în primul rând cu ei, cu mentalitatea lor că pot ajunge undeva sus fără să muncească. Aș vrea să vă întreb dacă ar fi să vă uitați puțin în urmă la realizările pe care le-ați făcut până acum. Care sunt realizările de care sunteți cel mai mândru?
Cea mai mare realizare, venind la suflet, este că să ai sufletul mântuit. În sufletul meu și în inima mea este Domn, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. El mi-a schimbat toate valorile. În momentul în care vine în viața cuiva, e cea mai mare realizare a unui om, să fie mântuit și salvat. Pentru că tot Nicolae Iorga tare mult îl citește și îmi place, spune că în viață risipim ani, iar la moarte cerșim clipe. Tineri, copii, mai în vârstă, la un moment dat ne vom termina viața aceasta pământească, însă sufletul nostru este veșnic și Scriptura spune despre suflet. Eu niciodată nu o să vorbesc despre confesiuni religioase, însă întotdeauna voi vorbi despre Cel ce mântuiește și salvează pe oameni din păcat și acesta este Domnul Iisus Hristos. Pe copii asta învăț, îi duc la școală. Am avut colegi care mi-au spus că îi indoctrinez pe copiii mei și au spus că eu sunt responsabil de felul în care eu îi educ pe copii, decât să meargă într-o discotecă, decât să meargă într-un loc în care este neprietenesc și acum unde este și violență, unde se consumă și băuturi, unde se consumă și tutun. Mai bine îi duc într-un mediu creștin, pentru că Biblia îmi spune, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Este responsabilitatea mea, a părintelui, cum îl educ, ce sfaturi îi dau și cel mai important sfat și educație este exemplu personal. Nu le pot spune la copiii mei să nu mintă dacă ei
observă că dumneavoastră...
Că
da.
Nu le pot spune copilor mei să nu fure, să fie politicoși dacă eu nu sunt politicos în familie, pe scara blocului, în societate, la locul de muncă, în locul în care mă duc. De multe ori la evanghelizări, când sunt chemat în țară și în afară, mă duc cu soția. Mă duc și cu copilașii mei, când pot ca să iau, unde sunt drumuri mai scurte. Ei trebuie să vadă ce înseamnă familie.
Ce face tata?
Ce face tata?
Exact.
Să știți că sunt oameni, sunt bărbați și în opinia mea un bărbat încetează de a mai fi om în momentul în care este violent și agresiv cu soția lui. Este lucru de neacceptat pentru mine ca un bărbat, ca un soț, să-și lovească soția, să devină violent. Copiii observă treaba asta. Soția simte pe propria ei piele și nu e normal să fie așa. Trebuie să fie familie armonie.
Știți ce îmi place foarte mult? Că dumneavoastră vorbiți de lucrurile acestea nepunând accent pe meseria pe care o aveți, unde e clar că sunteți în măsură să luați apărarea femeilor care sunt abuzate în familie. Veniți și spuneți din punctul de vedere al capului de familie. Din punctul de vedere al bărbatului care face parte dintr-o familie și spune nu ești bărbat adevărat atâta timp cât tu ridici mâna la soția ta și nu uzați de uniformă, spunând lucrul acesta, ci spuneți doar din punctul de vedere al familiei creștine, unei familii care îl cunoaște pe Dumnezeu și care își dorește să fie bine, iar copiii să aibă un mediu bun pentru a se dezvolta. Pentru că mi-ați vorbit foarte mult despre felul în care Dumnezeu a intervenit în viața dumneavoastră și cum îl simțiți și este sursa de unde vă luați putere în fiecare zi. Aș vrea să-mi spuneți dacă ar fi să fiți recunoscător pentru un singur lucru. Nu zic mai multe, e clar că avem mult mai multe, dar pentru un singur lucru lui Dumnezeu. Pentru ce i-ați mulțumit?
Pentru multe lucruri am să-i fiu recunoscător Dumnezeu.
Alegeți unul.
Primul este că l-a dat pe Fiul lui ca să-mi salveze sufletul. Al doilea, mi-a dat familie, mi-a dat soție. Al treilea, mi-a dat copii. Am o carieră profesională. Am plecat de jos și am ajuns comisar șef. Crescut de o străbunică, orfan de tată. Numai Dumnezeu m-a ajutat. n-am în 25 de ani, dacă Dumnezeu va îngădui peste câteva săptămâni, n-am nicio sancțiune disciplinară. N-am întârziat la locul de muncă niciodată. Sunt ani, sunt zeci de ani în spate. Și asta demonstrează că dacă vrei să fii serios și ești
există
cu tine...
Există o disciplină.
Există o disciplină.
Orice, acum nu mai contează domeniul din care faci parte, din care vii. Fie că este domeniul acesta al poliției, al armate, unde clar că vorbim de o disciplină foarte strictă, sau cum este domeniul sportiv. Asta ne spunea și tânărul care a fost invitat la lecția de viață și spunea că în primul rând a învățat în urma sportului să fie disciplinat. Cred că ar trebui fiecare dintre noi să avem lucrul acesta în vedere. Pentru că fără o disciplină pe care ne-o formăm, nu putem să facem față. Nu putem să fim organizați, nu putem să ne prioritizăm în
așa
viață nimic.
Aveți dreptate și din nou vin și mă adresez acum tinerilor și le recomand ca să citească Sfânta Scriptură. Și aceia vor găsi un mod de viață sănătos și pentru trup și pentru suflet. Vor găsi principii creștine care dacă le citesc, le cred și le trăiesc, vor fi niște oameni fericiți și vor fi binecuvântați pentru cei de lângă ei. Vor fi o binecuvântare pentru comunitatea în care sunt. Să nu furi, să nu minți, să nu jignești, să respecti pe cei de lângă tine, să vorbești frumos cu ei. Este un lucru extraordinar să-ți împarți pâinea cu cel flămând. Ne spune tot Scriptura, fiecare să muncească cu mâinile lui ca să aibă ce da celui lipsit. Nu ne spune ca să furăm. Din contră, ne spune să nu furăm. Ne spune să nu fim agresivi. Eram în Vara Jiului la o campanie anul trecut, acum vorbesc din punct de vedere profesional, și mergeam cu pliante pe stradă de 8 martie când trebuia să dăm o floare doamnelor și domnișoarelor și noi dădăm bărbaților. Dar în acel pliant scria și erau recomandări cum să se poarte în familie cu fiica, cu soția. Avem nevoie de modele în primul rând. Iar în casă când e un model, un tată și o mamă, când se înțeleg bine, automat și copiii au o armonie și un mod sănătos în care se dezvoltă. Mai departe vor deveni ei părinți.
Și au nevoie de cineva care să le îndrume pașii încă de la început.
Așa e.
Dacă ar fi să vă rezumați la a ne povesti despre cele mai importante lucruri din viața dumneavoastră, care ar fi acestea? Am înțeles, ne vorbiți foarte mult despre relația pe care o aveți cu Dumnezeu, despre relația aceasta pe verticală, despre Sfânta Scriptură, că este foarte importantă. Ce alte lucruri mai importante aveți în viața dumneavoastră?
Pe la mine se rezumă totul la Sfânta Scriptură. M-am spus la locul de muncă, de la 8 la ora 16, la Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, unde îmi desfășor activitatea. Și să știți că e o întreagă carieră în spate. Trebuie să fii un om serios, să știi, să fii disciplinat, să știi când începe programul, să știi ceea ce faci, pentru că înseamnă a fi polițist, ai responsabilități la locul de muncă și trebuie ca să le rezolvi cu seriozitate.
Cum se îmbină faptul că sunteți comisar șef? Pentru că trebuie să vă spun un lucru pe care l-am sesizat în dreptul tinerilor. Atunci când vorbesc de oamenii legii, vorbesc de anumite persoane care sunt în uniformă și au o atitudine dură. Este tot ceea ce văd ei la exterior. O parte dintre tineri mi-au spus lucrul acesta. Atunci când se raportează la oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, oameni care îl urmează pe Dumnezeu sau care spun că au o relație cu Dumnezeu, se raportează la niște oameni care manifestă blândețe, oameni care au o atitudine blajină, care au o vorbă dulce. Cum îmbinați lucrul acesta? Să fiți un om al legii, unde trebuie să fiți ferm, unde trebuie să militați pentru dreptate, cu bunătatea din partea cealaltă?
Scriptura, să cunoașteți legea din Vechiul Testament, unde este lege, nu-i tocmeală. Adică, ori lege, ori nu-i lege. Dacă a făcut o faptă și a permis ca să fure, își asumă responsabilitatea ca să răspundă în fața legii de fapta pe care a comis-o. Dacă a devenit agresiv, a devenit violent, își asumă să răspundă în fața legii de fapta sau fapte pe care a făcut.
Cum vă raportați dumneavoastră la astfel de oameni? Care este atitudinea pe care o aveți atunci când sunteți pus față în față cu un răufăcător? Cu cineva care a încălcat legea?
Păi el va suporta, răufăcătorul, rigorile legii.
Eu știu asta, da. Că el va suporta. Dumneavoastră, cum vă raportați la el?
La fel, eu din punct de vedere profesional, se aplică legea, nu se discută, dar din punct de vedere uman al omului, și pentru acel răufăcător există speranță dacă se reabilitează. Numai că dezamăgirea este foarte mare, că vedeți, când ies din penitenciare, din nou comit acele infracțiuni. din nou sunt violenți, în loc ca să se liniștească și să se integreze în societate, de cele mai multe ori nu se întâmplă lucrul acesta și este un lucru negativ. Însă mi-aș dori ca cei care ieși din penitenciare să-și găsească un rost în viață și să nu mai intre înapoi. Cei care au furat să nu mai fure, cei care au mințit să nu mai mintă. Dar asta tot la Scriptură vine. Că dacă nu vine nașterea din nou și nu citesc Scriptura și nu o trăiesc, ei tot vor fura, tot vor fi violenți în continuare, pentru că moralitatea ne scapă de pușcărie, dacă sunt mai morali. Însă mergem cu un pas mai departe, de iad de care vorbește Scriptura, nu ne scapă decât Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos.
Credeți că pot fi oamenii aceștia reabilitați? Știu că sunt demersuri care sunt făcute în penitenciare. Noi, Televiziunea Speranța, avem o emisiune în penitenciarul Jilava, unde colegul meu în fiecare săptămână stă de vorbă cu deținuții. M-au impresionat poveștile
lor. Sigur, au experiență de viață, au povestea fiecăruia și sunt oameni,
exact,
și nu puțin mulți care s-au...
Numai că rămâi marcat de poveștile acestea și îți dai seama că oamenii pe care, cel puțin oamenii pe care eu i-am văzut în cadrul emisiunilor colegului meu, sunt oameni care aș crede sau aș tinde să spun în momentul în care vor părăsi pușcăria, vor fi oameni reabilitați, vor fi oameni demni de a merge mai departe în societate cu capul sus. Însă, nu de puține ori auzim la știri și peste tot spunându-se de cei care au ieșit din pușcărie, care au recidivat, care s-au întors din nou la faptele pe care le-au făcut înainte. Oare am putea spune cumva că trecerea aceasta prin pușcărie nu este decât o schimbare de moment, atunci îi pare rău pentru că se află închis și manifestă sentimentele acelea de păreri de rău, ca după aia să uite că au fost pe acolo?
Doamna Mihaela, la mulți nici nu le pare rău. Ei au fost prins de poliție și ei urăsc poliția pentru că de ce i-a prins? Dar ăștia, oamenii ăștia s-au făcut datoria ca să se prindă pe răufăcători. Însă, acești oameni care au comis infracțiuni și au fost în instanțe și instanța i-a condamnat, nu îi mai poate schimba nimeni decât credința în Domnul Iisus Hristos. Dacă ei își schimbă viața și îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos și Sfânta Scriptură în viața lor, când vor ieși de acolo, vor ieși alți fel de oameni, cu altă gândire. Aici e secretul.
Eu cred că secretul acesta ar putea să ne ajute pe noi, pe toți, așa cum spuneați mai devreme, că dacă există moralitate, dacă am fi oameni morali din toate punctele de vedere și dacă am urma principiile oferite de Dumnezeu în Biblie, nu am ajunge acolo.
Sigur.
Nu am ajunge în situațiile respective. Să știți că nu mai avem foarte mult timp până la finalul emisiunii, dar mi-aș dori tare mult să continuăm discuția și data viitoare, dacă vreți să fiți din nou invitatul meu pentru a cunoaște mai multe despre cine este Florin Bolosin dincolo de uniformă. Ce spuneți?
Cu mare drag, mulțumesc!
Înainte de a pune punct emisiunii, aș vrea să ne spuneți despre valorile pe care dumneavoastră le vreți să le dați mai departe copiilor dumneavoastră. Pentru că ați vorbit foarte frumos despre lucrul acesta și mi-a atras atenția că v-ați dorit să oferiți un cămin așa cum trebuie celor trei copii pe care îi aveți, să fiți modele pentru ei, atât dumneavoastră cât și soția dumneavoastră. Și vreau să vă întreb care sunt valorile pe care le transmiteți copiilor dumneavoastră.
Citesc în Sfânta Scriptură o jumătate de verset. Îi spune Apostolul Pavel lui Tit, tânărului Tit, și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar învățătură de dovadă de curăție, de vrednicie și așa mai departe. Copiii mei trebuie să mă urmeze pe mine și ceea ce eu am făcut îmi doresc să facă și ei. Ana Maria mi-a și spus, tăticule, când voi fi mare, vreau să adopt și eu copii. M-am bucurat. Mi-aș dori ca acești copii ai mei să fie niște oameni serioși și integri, oameni care să respecte și întotdeauna când respectăm vom fi și respectați de semenii noștri.
V-ar plăcea ca, să spunem așa, copiii dumneavoastră să vă urmeze în profesia aceasta, să fie polițiști?
La nepoțelul meu vreau să dea la Academie, la București, peste 3 anișori, să pregătește deja. Iar Iosif, mezinul familiei, are înclinații și îi place foarte mult, dar nu poliția, ci jandarmeria.
O altă direcție, dar este tangențial acolo.
Încă discutăm. Îl conving, probabil, până la urmă reușesc.
Deci v-ar plăcea să meargă
la
în
poliție.
Direcția aceasta?
La poliție mi-ar plăcea, să-mi urmeze profesia mea.
Considerați că este o profesie care ar ajuta pe viitor oamenii?
E o profesie nobilă, o profesie bună, ca să oferi siguranță și protecție celor de lângă tine. Când spui că ești polițist, să știe cel de lângă tine că ești un om serios și ești un om integru, care nu faci compromisuri, care ești vertical, da, este da, nu este nu, te mulțumesc cu salariul pe care îl primești și ești un exemplu.
copiii se mai schimbă. Și mă gândesc acum că pe undeva în perioada liceului s-ar putea să vină cu altceva, cu altă propunere. Acum sper să nu-l convinge să meargă în continuare spre poliție, dacă el își dorește...
Este dorința lui
de acum. Nu știm ce se va mai întâmpla peste câțiva ani. Copiii se mai schimbă, așa cum spuneam. Cu alte cuvinte, valorile pe care dumneavoastră vreți să le transmiteți copiilor sunt acelea pe care le-ați primit și dumneavoastră de la străbunica dumneavoastră. Și înclinația și direcția aceasta spre Biblie și spre Dumnezeu a fost încă din copilărie și vreți să o duceți mai departe copiilor dumneavoastră.
Așa, doamna Mihaela, și cu o singură intervenție scurtă, vreau să spun, da, străbunica mea m-a crescut, dar la noi în sat era un unchi de-al meu care era adventist de ziua șaptea și pentru mine acel om a fost un adevărat model în trăirea de zi cu zi. Nu l-am văzut niciodată beat pe omul acela. N-a înjurat pe nimeni, nu s-a certat cu nimeni din localitatea în care am trăit. Îl vizitam și pe dânsul și îmi vorbea foarte frumos despre Dumnezeu. Un unchi extraordinar.
Ce-i sfătuiți pe tinerii care au fost alături de noi pe frecvența Speranței sau celor care ne-au urmărit la Speranța TV legat de ceea ce am discutat noi? Poate că puteți să faceți o referire la moralitate venind din punctul de vedere al omului legii. Poate vă puteți referi puțin și la anturaje, pentru că spuneați mai devreme că de multe ori cei care ajung să facă rău provin din anumite medii care îi dezavantajează. Ce-i sfătuiți?
Un proverb românesc spune că tovărășile rele strică obiceiurile bune. Să-și facă prieteni și anturaje de copii integri, copii serioși. Să citească Sfânta Scriptură, iar în viața de zi cu zi să-și aleagă o carieră, să lupte pentru ea și acolo să fie niște exemple prin trăirea lor și prin ceea ce fac, să fie niște oameni serioși. Și atunci se vor realiza și profesional și se vor realiza și din punct de vedere spiritual al sufletului.
Domnule comisar șef Florin Bolosin, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă dau întâlnire data viitoare să putem să continuăm discuția despre cine este omul Florin Bolosin, dincolo de uniformă. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați, continuăm discuția noastră data viitoare. Numai bine!